Lad os åbne vores bibler til Esajas kapitel 60. De kapitler, som er foran os, de handler en hel del om Sion, som jo er et andet navn for Jerusalem, og handler om fremtiden for den her by. Så lad os først se på kapitel 60, vers 1-9, hvor jeg vil læse lidt af gangen, og så kommentere på det, og så køre videre på den måde, for det er mange vers foran os, der skal læse. Vi læser først vers 1-3. Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet. Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene, men over dig bryder Herren frem. Hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys, og konger til din stråleglans. Vi befinder os nu i tusindårsriget, og som I vil komme til at se i aften, så tror jeg, at vi springer frem og tilbage, og noget af grunden til det er, at Esajas, når han ser det her, lad os forestille os, han ser det som en film eller som en vision, så kan han ikke skelne om det er den ene eller den anden. Det vil svare lidt til, at hvis vi tog de tre Ringenes Herre-film og de tre Hobbit-film og smeltede sammen til én film på kun 3 timer, og man så satte sig ned og viste mig den, så ville jeg ikke kunne sige nødvendigvis, det er fra Hobbiten nummer 2, det er fra de to tårne osv. Noget vil man måske kunne, men man vil ikke nødvendigvis kunne i detaljer. Andre herinde vil helt sikkert kunne sige præcis, det er nummer 27. minut fra den film. Men lad det nu være, det kunne Esajas altså heller ikke. Han kunne ikke skelne, om det var nødvendigvis tusindårsrede, eller om det var evigheden, eller om det var trængselstiderne. Og det gjorde, at han skriver det i en stor sammenhæng. Det er sådan, han ser det. Og det er også det, der på det her tidspunkt er behov for. I det, vi har fået mere information, nemlig åbenbaringen, så kan vi bedre skelne, hvad der formodentlig er hvad. Men i de tre vers, vi lige læser, der ser vi altså, at vi er i tusindårsriget. Her vil Jerusalem blive jordens centrum. Vi læser ned i vers 14, som vi kommer til, at det er Sion. Der står, at det er Sion, din hellige by. Og Sion er selvfølgelig Jerusalem. Den skal være, står der, et lys. Et lys er kommet. Men den skal også reflektere lys. Bliv lys, for dit lys skal komme. Eller for lyset er kommet. Det lys, som Jerusalem bliver kaldet til at være, det står i stærk kontrast med det mørke, som lige har været. For at genopfriske din hukommelse, så tror jeg på, at endetidsbegivenhederne vil være den tid, vi lever i nu. Bortrykkelsen, hvor et kirken bliver rykket op fra jorden til Jesus. 7 års trængsler. Derefter kommer Jesus synligt igen, opsætter sit rige i Jerusalem, og der vil være fred på jorden i 1000 år. Når de 1000 år er omme, og i de 1000 år vil Satan være bundet, når de 1000 år er omme, vil Satan blive sat løs igen for en kort tid, så folk kan tage deres eget valg. Det er stadigvæk valg i 1000-årsriget, om de vil følge Jesus, eller om de vil følge Satan. Og derefter vil den her jord og den her himmel blive udslettet, og Gud vil skabe en ny himmel og en ny jord. Det er den overordnede tidslinje, som jeg læser den i skriften. Så Jerusalem, tusindårsriget, vil stå i stærk kontrast til trængselstiderne, som jo er Guds vrede, der blev udøst ud over jorden. Og i vers 3, der ser vi noget interessant. For folkeslagene skal komme til dit lys, og konger til din stråleglans. Hvorfor må folk komme til Jerusalem i tusindårsriget? Samme årsag som, at hvis du en dejlig varm sommeraften tænder lys indenfor i dit hus, åbner vinduerne, og når du så skal til at i seng, så er der fyldt med myg. Fordi de bliver tiltrukket af lyset. Her bliver folkene tiltrukket af det lys, der er i Jerusalem, nemlig at Jesus er der. Og at byen genskinner det lys. Det bliver de tiltrukket af. Et af mine spørgsmål til dig her i aften, det er, bliver folk tiltrukket af dit eller mit lys, i det jeg i mit liv genskinner Jesus? Er det noget, der tiltrækker andre mennesker? Eller er det ikke noget, mennesker tænker over, når de ser dig, når de ser mig? Så læser vi videre i vers 4-9. Løft blikket og se dig omkring. De samles alle og kommer til dig. Dine sønner kommer fra det fjerne, dine døtre bæres ved hoften. Da stråler du af glæde, når du ser det. Dit hjerte banker og svulmer, når havets skatte bringes til dig, og folkenes rigdom kommer til dig. Kameler i mængde flokkes hos dig. Dromedarer fra Midian og Efa. Fra Saba kommer de alle sammen. De bærer guld og røgelse. De forkynder Herrens pris. Alle fårene fra Kedar samles hos dig. Nebajots vedder er til din tjeneste. Jeg tager imod ofrene på mit alter og smykker mit hellige tempel. Hvem er det, der kommer som sejlende skyer, som duer, der flyver til dueslaget? Det er skibe fra de fjerne øer, der samles med Tarshish-skibe i spidsen. De bringer dine sønner fra det fjerne, sølv og guld har de med, til Herren din Guds navn, til Israels hellige, for han vil smykke dig. Vers 4, det er en gengivelse af Esajas 49, vers 18 og 22. Den handlede derom, hvordan at Israel vil vende tilbage fra fangenskabet. Her der handler den mere om tusindårsriget, og hvordan at Israels sønner og døtre vil komme tilbage til landet Israel, altså de, der ikke måtte være blevet udslettet i trængselstiderne. Nationerne, de vil bringe alle mulige former for skatte til Israel. Her bliver nævnt kameler, dromedarer, som sådan set er det samme, guld, røgelse, får og vedder. Så hører vi også om nogle nationer, der kommer. Vi hører om Midian, det er området syd for det døde hav. Vi hører om Efa, det var en af Midianitternes stammer. Vi hører om Saba, som var i det sydvestlige Arabien. Om Kedar, som er det nordlige Arabien. Og så Tarshish. Nogle af jer, der kan huske, hvor Tarshish blandt andet ellers er nævnt. En meget kendt beretning i det gamle testamente. Jonas' bog. Det er der, Jonas vil stikke af til. Og man mener med største sandsynlighed, at det er Spanien. Så også der. Prøv at se i vers 7, der står, at alle fårene fra Kedar samles hos dig. Nabajots vædder er til dine tjenere. Jeg tager imod ofrene på mit alter og smykker mit herlige tempel. Det lyder altså som om, der er et alter. Hvis der er et alter, så er der formodentlig også et tempel. Hvad er det alter til? Fordi vi lærer jo i det nye testamente, at Jesu offer er en gang for alle. Men samtidig så læser vi om i Ezekiels bog, kapitel 40-43, at der vil være det, som teologerne kalder et tusindårs tempel. Det her alter, det er ikke til syndofre, som alteret var i på gammeltestamentlig tid, men det er til taksigelsesoffer. Det er simpelthen en måde at sige tak til Herren på. Og jeg håber, at vi husker, at vores synd er betalt for. Fortid, nutid og fremtid. Men vi er velkomne til hver eneste dag at takke Herren, både for, hvad han har gjort i frelsen, og for hver en lille ting, han giver os. Jeg håber, at vi både samlet som menighed, men også individuelt, offrer taksigelsesoffre til Herren. Ikke nødvendigvis i form af en barbecue med et får, eller en alter med et får, men i form af bare vores bønner. Ud fra det her, der ved vi også, at det ikke kan være det nye Jerusalem. For i det nye Jerusalem, der læser vi i Åbenbaringen kapitel 21, vers 22. Altså det nye Jerusalem, der taler jeg om det helt herude efter de tusind år. Når jorden, den her jord er blevet ødelagt, himlen er blevet ødelagt, og en ny jord og en ny himmel er blevet skabt. Helt derude, i den helt anden ende, der vil ikke være noget tempel, læser vi om i Åbenbaringen kapitel 21, vers 22. Derfor må det her tale om tusindårsriget. I vers 10-16, der ser vi, at Sion skal genopbygges. Lad os først læse vers 10-14. Fremmede skal genopbygge dine mure, og deres konger skal tjene dig. For i min vrede slog jeg dig, men i min nåde forbarmer jeg mig over dig. Dine porte skal altid stå åbne og lukkes, og de lukkes hverken dag eller nat, så folkenes rigdom kan bringes til dig, og deres konger blive ført til dig. For det folk eller rige, der ikke vil tjene dig, skal gå til grund, og folkene skal lægges øde. Libanons herlighed kommer til dig, både enebær, ask og cypres, til at smykke mit hellige sted, og jeg vil ære stedet, hvor mine fødder hviler. Dine undertrykkere kommer krybende til dig, de, der lød hånt om dig, kaster sig ned for dine fødder. De kalder dig Herrens by, Israels helliges Sion. Her møder vi adskillige ting, der karakteriserer Jerusalem i tusindårsriget. Der står, fremmede skal genopbygge dine mure, vers 10. Konger skal tjene Jerusalem, vers 10. Der vil være en ubegrænset adgang til byen, ved at portene står åbne, således at tilbedelse altid kan foregå, og åbne porte også et tegn på fred. Libanon vil komme med gaver til at smykke Jerusalem, undertrykker kommer der til i ydmyghed, og de kalder det for Herrens by, Israels helliges Sion. Samtidig så ser vi også i vers 12, at de, der ikke ønsker at tilbede Jerusalem, de vil gå til grund. I vers 15 og 16 læser vi, mens du før var forladt, forhat og mennesketom, gør jeg dig nu til evig stolthed og til fryd i slægt efter slægt. Du skal suge folkeslags mælk og dige kongers bryst. Så skal du erkende, at jeg, Herren, frelser dig. Jakobs mægtige løskøber dig. Det her, det er et af de temaer, der i de her kapitler kommer igen og igen. At den by, der før var til skamme, den skal blive genrejst. Er det ikke også sandt for dit og for mit liv? Det liv, der før var til skam, det liv, der før Jesus var et liv i skam, det skal blive genrejst. Jeg har sagt det før, og jeg gentager det gerne, at uanset hvad du i din fortid måtte have oplevet, uanset hvad du har været udsat for, så både kan og vil Herren genrejse dit liv. Herren er ekspert i at tage det, der er nedbrudt, og genopbygge det. Må jeg tilføje, at når han genopbygger, så genopbygger han til noget, der er bedre og mere storslået end før. Og som en har udtrykt det, Gud har ikke frelst dig, bare for at du skulle forblive den nedbrudte person, som du var. Gud har frelst dig for at genopbygge dig, til at gøre dig ultimativt til det, som han ønsker, at du skal være. Israel, de vil komme til at erkende, hvem deres messias i virkeligheden er. Der står i vers 16, så skal du erkende, at jeg, Herren, frelser dig. Jakobs mægtige løskøber dig. I vers 17-22, der ser vi, at Sion er vidunderlig. Lad os først læse 17 og 18. Jeg bringer guld i stedet for bronze, og sølv i stedet for jern, bronze i stedet for sten, og jern i stedet for bronze i stedet for træ og jern i stedet for sten. Jeg gør fred til din øvrighed og retfærdighed til din hersker. Der høres ikke længere om vold i dit land, om undertrykkelse og ulykke inden for dine grænser. Dine mure skal du kalde frelser, og dine porte skal du kalde for lovsang. I tusindårsriget, der vil alt være bedre. Der vil være guld i stedet for bronze, og sølv i stedet for jern og så fremdeles. Så det vil være bedre, end det var. Der vil ikke være vold, ser vi. Der vil være fred og retfærdighed, de vil regere. og murene de vil kaldes frelse, og portene vil kaldes lovsang. Så alt vil være bedre. Så ser vi videre i vers 19 og 20. Solen er ikke længere dit lys om dagen. Det er ikke månen, der lyser for dig om natten. Men Herren skal være dit evige lys, og din Gud er din herlighed. Din sol går ikke ned, og din måne tager ikke af. For Herren er dit evige lys, og dine sørgedage er forbi. Det er muligt her, at det her bliver en af de vers, hvor Esajas simpelthen ser ud over tusindårsriget. Det kan også godt være, at det er tusindårsriget. Men vi ved at i hvert fald, at i evigheden, der vil der ikke være behov for en sol. For Herren selv skal være vores lys. Jeg tror godt, de fleste af os er klar over vigtigheden af solen, og hvor vigtig solen er for os. Især nu, hvor det begynder at blive vinter. Og vi taler om de her vinterdepressioner, fordi at vi nærmest ikke ser solens lys. Jeg havde for nylig en gammel skolekammerat fra Bibelskolen, der tænker på at komme til Danmark. Og han skriver til mig og siger, ja, vi blev gift i november for et eller andet antal år siden, og vi kunne rigtig godt tænke os at komme her i november. Og så griner jeg om min stille sind, ja, det gør du bare. Altså han tænker, han bor i Californien, ikke? Hvor dårligt kan vejret være, og han kommer oprindeligt fra Filippinerne eller Indonesien eller andet derude omkring. Hvor dårligt kan vejret være? Og siger, vejret er altså rigtig dårligt. Men det gør ikke noget, og får I sne? Det ved man ikke, men det kunne da godt risikere. Da jeg så fortalte ham, hvornår solen gik ned, som faktisk også undrede mig lidt, men allerede i november begynder solen at gå ned ved 4:30-5-tiden om eftermiddagen. Så kunne han måske godt se, så er det nok bedre, at jeg venter til den anden side af året, hvor solen er op hele tiden. Vi som danskere kan godt forstå betydningen af og vigtigheden af, at solen skinner og varmer på os, og vi bliver næsten nogle helt andre mennesker, når vi kan komme udenfor. Hele vinterhalvåret taler jeg ikke med mine naboer. Hele sommerhalvåret, der snakker jeg med dem næsten hver dag. Overfør den illustration, det billede, på Herren. Hvis Herren ultimativt skal blive vores lys og vores sol, har han så den plads i dit liv, som sollyset i dag har i vores jordiske liv? Har han den plads i dit åndelige liv? At du hungrer efter en lang vinter og komme ud i solens forårslys? Som at dit humør ændrer sig, når Jesus skinner på dig? Jeg håber det. Jeg håber, at det er den plads, han har i dit liv. Og jeg beder også til, at hvis han ikke har, at du så må bede ham om at få den plads. I vers 21 og 22 læser vi videre. Alle i dit folk er retfærdige, og evigt skal de eje landet. Et skud, som Herren har plantet, hans hænders værk til hans herre. Den mindste bliver til 1000, den yngste til et mægtigt folk. Jeg er Herren, jeg vil fremskynde det, når tiden er inde. Så der er en vidunderlig fremtid i vente. Det er hvad de her vers de betyder. Men det vil også ske i Guds timing. Jeg er Herren, jeg vil fremskynde det, når tiden er inde. Jeg håber, at hvis du var opslugt af den her blodmåne, ikke bogstaveligt, men eskatologisk, som nogle mennesker har været det, at du så indser, at det ikke er den måde, hvorpå vi fastsætter, hvornår jorden endeligt og menneskehedens overgang til evigheden ultimativt kommer. Det er ikke ved den måde, ved tegn og under, men det er ved skriften, og skriften fortæller os også, at ingen kan kende dagen eller timen. Vi kan godt læse tidens tegn, vi kan godt se, at Israel som folk er kommet, eller jøderne som folk er kommet tilbage til Israel, men at sige, fordi at der kommer 4 blodmåner inden for et år eller halvandet, eller hvor lang tid det var, at så sker der noget fantastisk stort. Det er i Guds hænder. Det er altid i Guds hænder. Når vi hører sådan nogle ting, når vi hører, at nu går jorden under igen, Og nu var det, hvad var det, de sagde nede i Sydamerika, at var det 2012, eller hvad det var. Nu går jorden under igen, og nu sker der det her. Nu sker der det her nye store ting. Så vær opmærksom. Hold det op imod Bibelens tekst. Altid. I kapitel 61 læser vi videre. Kapitel 61, vers 1-3. Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig til at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust. Til at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeår for Herren. Det var præcis det, jeg lige gjorde, Jesus gjorde, bortset fra, at det ikke var en bog, men en skriftrulle. Dengang han gik ind i synagogen, der i Lukas kapitel 4, og læste de her vers. Han sagde, Guds ånd er over mig. Gud har sendt mig til at prædike evangeliet til de fattige, til at give lægedom til dem, der er knust, for at udråbe et noget over for Herren. Det viser hans første komme. Han læste ikke om hans andet komme, nemlig hvad der så videre står der midt i vers 2. Og en hævndag fra vor Gud, for at trøste alle, der sørger. Heldigvis var alt det her med nådeåret og så videre, og hans første komme væsentligt længere end en hævndag fra vor Gud. Derefter står der, at han vil sørge alle, der trøster. Der står også i vers 3, for at give Sions sørgende hovedpynt i stedet for aske, glædens olie i stedet for sørgedragt, og lovsang i stedet for svigtende mod. De skal kaldes retfærdighedens ege, plantet i Herren til hans herlighed. Så det, Jesus først kom for at gøre, det var for at prædike evangeliet. For at prædike de gode nyheder om hans nåde. Det var hans første kom. Hans anden kom er en hævndag fra vor Gud. Og den præcise skriftindvisning til, hvor Jesus læser det, er i Lukas kapitel 4, vers 18 og 19. Der står også, at de skal blive retfærdighedsige, plantet af Herren til hans herlighed. Så Jesus trøster, de bliver til ege, de bliver plantet til hans herlighed, de bliver til velsignelse. Vi læser så videre i vers 4-9. De skal genopbygge ruiner fra fortiden og genrejse gamle tomter. De skal genopbygge ødelagte byer, der lå i grus i slægt efter slægt. Fremmede skal træde til for at vogte jeres får, udlændinges arbejde på mark og i vingård, men I skal kaldes Herrens præster, hvor Guds tjenere skal I hedde. I skal leve af folkenes rigdom og få deres skatte i eje, fordi de fik dobbelt skam, og skændsel og spyt blev dem til del. Nu får de dobbelt arv i deres land, og de skal få evig glæde. For jeg, Herren, elsker ret, men hader rov og uret. Jeg giver dem deres fulde løn og slutter en evig pagt med dem. Deres afkom bliver kendt blandt folkeslagene, deres efterkommere blandt folkene. Alle, der ser dem, erkender, at de er en slægt, som Herren velsigner. Jeg tror igen, at vi er i tusindårsriget her. Israel har historisk set følt dobbelt skam. Men de vil også blive velsignet dobbelt. Dobbelt skam, dobbelt velsignelse. Igen taler det om det her, som vi nævnte tidligere. Der har været skam, men der kommer velsignelse. Der har været skam, men der kommer velsignelse. Vers 10 og 11. Jeg fryder mig over Herren, min sjæl jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe, som en brudgom sætter sin turban, og som bruden fester sine smykker, for som jorden bringer spirene frem, og frø spirer frem i haven, sådan lader Gud Herren retfærdighed spire og lovsang gro frem for alle folkenes øjne. Alt det, som Gud Herren gør for Israel i fremtiden, det vil få dem til at prise Herren. Bemærk i det her, at det er Herren, der klæder dem, fordi det er Herren, der frelser. Ligesom at han klæder dem her, sådan er det også Herren, der frelser. Frelsen, det er noget Gud, han gør, det er ikke noget, du og jeg kan skabe. Det eneste, vi kan gøre, er at tro. Han gør alt det andet. Kapitel 62. Lad os starte bare med vers 1. For Sions skyld vil jeg ikke tige, for Jerusalems skyld vil jeg ikke være tavs. Før dens ret bryder frem som et lysskær, og dens frelse som en flammende fakkel. Der hersker lidt diskussion om, hvem det er, der taler her. Faderen, er det Esaias, er det Herrens tjener, hvem er det? Formodentlig er det faderen, der siger det her. Vi finder i det her kapitel, at temaet helt tilbage fra Esaias kapitel 40, vers 3-5, hvor der står sådan her. Der er en, der råber, bag en herrens vej i ørken, jævn en vej for vor Gud i det øde land. Hver dal skal hæves, hvert bjerg og hver høj skal sænkes. Klippeland skal blive til slette og bakkeland til dal. Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den, Herren selv har talt. Så det tema fortsættes. Vi ser et dobbelt tema her, tror jeg. Han siger, det er for Sions skyld vil jeg ikke tige, for Jerusalems skyld vil jeg ikke være tavs, før dens ret bryder frem som et lysskær og dens frelse som en flammende fakkel. Jeg tror både, at det her taler om første gang, da de kommer tilbage fra det babylonske fangenskab, men også igen tusindårsriget, at Herren vil genrejse Sion. Det er for Sions skyld. Og Sion er jo et andet navn for Jerusalem. Så man kunne sige det her, at det taler om, det er for alle, det er for Jerusalems skyld, eller måske snarere, det er for alle de frelstes skyld, eller det er for det frelste Jerusalems skyld. Han vil ikke tige for Jerusalems skyld. Jeg vil ikke være tavs, før at den her frelse kommer. Vers 2-5. Da skal folkene se din ret, og alle konger din herlighed. Du skal få et nyt navn, som Herren selv bestemmer. Du bliver en prægtig krone i Herrens hånd, en kongelig turban i din Guds hånd. Du skal ikke længere hedde den forladte, og dit land skal ikke længere hedde den forstøtte, men du skal kaldes elsket, og dit land skal kaldes hustru. For Herren elsker dig og tager dit land til hustru, som den unge mand tager jomfruen til hustru, tager din genopbygger dig til hustru, og som din brudgom fryder sig over sin brud, fryder din Gud sig over dig. I det gamle testamente, i særdeleshed, der er det navn, som man gav sit barn, eller det navn, de senere fik i en anden sammenhæng. Et ønske og et håb om, at personen ville få den karakter. Så når Jerusalem havde navnene, den forladte, som på hebraisk er Azuba, og det står der i den engelske bibel, og forstøtte, som er Shemama. Så når Jerusalem før havde forladt og forstødt, det kaldte man byen. Det var åbenbart et øgenavn for byen. Så tager de det, der engang var det håb, og giver et nyt håb. Fordi der står her, at Herren vil give byen et nyt navn, som han bestemmer. Der står, at den skal være elsket, den her by. Der står også, at Herren før har skilt sig fra sin hustru. Vi læste om det i Esajas 54. Men nu gifter han sig på ny med byen. I vers 1, der så vi, at han ikke vil tige. I vers 2, der ser vi, at han vil give et nyt navn. I vers 4 ser vi, at han vil gifte sig med Sion igen. Og i vers 5, der ser vi, at han vil fryde sig over det. Altså han vil glæde sig over alt det, som han har gjort. Er det ikke endnu en gang det samme tema, vi ser? At Gud genoprejser Jerusalem. Hvis du er kommet her i aften med lige i lasten, med en bagage, der ikke er til at løfte, og du tænker, hvis de andre vidste, hvis Daniel blot vidste, hvad jeg har gennemgået, så vil han vide, at den ting, præcis det, kan Gud ikke genoprette. Hvis du tænker det, hvis du sidder og tænker den tanke lige nu, så er det Satan, der hvisker det i øret, eller en af hans dæmoner, der måske gør. For Gud kan genoprette. Han kan tage det, som er absolut intet. Det, som har været udsat for alle de ting, vi helst ikke nævner. Seksuelle overgreb. Kidnapning. Alle mulige forskellige ting, som kan give os ar for livet. Gud kan tage det. Han kan få dig til at tilgive det. Han kan gøre så, at du bliver totalt genrejst og gøre noget helt nyt. Husk nu, hvad det Nye Testamente lærer os. Er noget menneske i Kristus, er det menneske en helt ny skabning. Alt det gamle er væk. Se, alt er blevet nyt. Det er ikke noget, jeg finder på. Det er noget, Gud siger til os, og det er noget, han gentager igen og igen og igen i de her kapitler. Han vil tage det, der er brudt ned, og han vil rejse det op. I vers 6 og 7 læser vi så sådan her. Jerusalem, på dine mure stiller jeg vægtere. Aldrig skal de tige, hverken dag eller nat. I, der påkalder Herren, und jer ikke ro. Og und ikke ham ro, før han genrejser Jerusalem, og før han gør den til lovprisning på jorden. Vægtere, det var sådan nogen, der holdt vagt på murene, så vi kunne også bare kalde dem vagter. De holder vagt på muren, og vægterne, de skulle altså tage sig af Jerusalem. Vi ved ikke, om det er det her tilfælde, om det er engle, eller om det er mennesker, eller hvad det er. De skulle i hvert fald tage sig af Jerusalem. Og så står der, vægterne er der, og så står der, I der påkalder Herren, und jer ikke ro. Har vi ikke allerede lige set, at Gud har sagt, at han vil genrejse? Jo, vi har set, at Gud vil genrejse. Er det blevet fortalt dem igen og igen? Ja. Og alligevel så står der, und jer ikke ro. Stop ikke med at bede. Bliv ved med at bede. For eksempel, jeg ved godt, der står i Bibelen, at Gud ønsker, at alle mennesker skal frelses. Det er hans ønske, at alle mennesker skal frelses. Derfor kunne jeg godt bare sætte mig ned og så sige, Gud, hvis det er dit ønske, at alle skal frelses, så frels alle. Fordi jeg ved jo, at det er hans vilje, at alle skal blive frelst. Men Gud siger om Jerusalem, und jer ikke ro. Og jeg tror på også, at i bøndens verden, der siger han, und dig ikke ro. Und dig ikke ro. Stop ikke med at bede for noget, bare fordi du ved, at det er Guds vilje. Så hvis du har den bror, søster, far eller mor, eller hvem det nu er, du har bedt for i lige så længe du kan huske, så und dig ikke ro. Bliv ved med at bede for den person. Det er det princip, vi ser her. At de skal blive ved med at påkalde Herren. De skal ikke unde sig ro. De skal ikke unde ham ro. Og i det her tilfælde, der taler det om at genrejse Jerusalem, for han gør den til lovprisning på jorden. Når vi beder på den måde, at vi beder for noget, som vi egentlig godt ved, Gud vil gøre, men som vi blot bliver ved med at bede for, i troen på, at han vil gøre det, men at vi også i troen på, at vi ikke skal unde ham ro. Når vi gør det, så er det, vi beder den del af fader vor, som er, komme dit rige. Komme dit rige. Kom med dit rige, Herre. Kom med mere af dit rige. Vi læser så videre i vers 8 og 9. Herren sværger ved sin højre hånd og med sin stærke arm. Jeg giver ikke længere dit korn som føde til fjender. Udlændinge skal ikke drikke den vin, du har anstrengt dig for. Nej, de, der samler kornet ind, skal selv spise det, og de skal lovprise Herren. De, der plukker druer, skal selv drikke i mine hellige forgård. Uden tvivl, det er en henvisning til Dommerbogen kapitel 6, hvor at under Gideon så samlede de ind, men så blev de overfaldet, og deres korn blev taget. Sådan skal det ikke være mere. Sådan skal det ikke være i tusindårsriget. Der skal de få lov til at samle ind til sig selv og spise det selv. Og så endelig så læser vi i vers 10-12. Gå ud gennem portene. Bane en vej for folket. Byg vej. Rens den for sten. Rejs et banner for folkene. Herren lader det lyde til jordens ender. Sig til Sions datter, se din frelser kommer. Se, hans løn er med ham. Hans fortjeneste går foran ham. De skal kaldes det hellige folk, Herrens løskøbte. Og se, man skal kalde den eftertragtede byen, der aldrig bliver forladt. Der bliver igen i den her bog talt om at bygge en vej. Det har vi set flere gange før. Og muligvis er vi igen tilbage i udgangen fra Babylon her. Fordi han siger, gå ud gennem portene, byg en vej for folket, byg en vej, rens den for sten. Rejs et banner for folkene. Det, jeg tror, han siger, det er, I skal ikke bare blive siddende i Babylon, hvor I kommer til at være. Vi skal gå ud. Husk nu, at Esajas lever, hvornår er det nu, cirka Esajas lever? 700 før Kristus. Og Babylon sker cirka 600 før Kristus, og udgangen fra Babylon sker cirka 500 før Kristus. Så Esajas kigger profetisk på, at de skal til Babylon, og endnu mere, at de skal ud fra Babylon. Og siger, når I skal det en dag, så nytter det ikke noget bare at sætte sig tilbage og vente på, at Gud gør. Så er nødt til selv at træde ud af porten og begynde at bygge vejen tilbage imod Jerusalem. Her ser vi et vigtigt åndeligt princip. Prøv en gang at slå op i Josva kapitel 3. Vers 15 og 16. Her står Israels folk efter at have vandret i ørkenen i 40 år. De står nu med Josua i spidsen. De skal ind i Kanaans land. Ind i det forjættede land. De har en gang, eller snarere da de var børn, og deres fædre gik foran dem, har de en gang oplevet at komme igennem det Røde Hav. Der løfter Moses stav, og det Røde Hav splittes i to. Nu står de foran Jordanfloden, som så ikke selvfølgelig, men er væsentligt mindre end det Røde Hav, men en stor nok udfordring, fordi som vi læser her, så var der, at det hele høsttiden går Jordan over sine bredder. Så Jordan var altså større end det, du måtte have set Jordan være. Men da præsterne, der bar arken, kom ned til Jordan, så satte de sig ned og ventede på, at vandet skulle fjernes. Eller snarere står der, de satte foden i vandet, eller i vandkanten. Og i det, de gør det, så standsede vandet, som kom oppefra, og det rejste sig som en vold langt oppe ved byen Adam, som ligger i nærheden af Zaretan. Og det, der løb ned mod Araberhavet, Salthavet, forsvandt helt. Så de satte sig ikke bare ned og ventede og siger, nu Gud må du gøre et mirakel. Nu må du handle, Gud. Nej, nej. De stiller foden ud i vandet. Og i det, de tager det skridt i tro, så stopper Gud vandet længere oppe. Jeg siger ikke, at det altid, hver eneste gang, skal være sådan i dit liv. Nogle gange, så gør Gud, ligesom han gjorde ved det Røde Hav. Han deler vandene foran dig, allerede inden du gør noget som helst. Men jeg tror, at langt oftere, så vil det være som ved Jordanfloden. Du er nødt til at tage et skridt i tro, før Gud gør det næste. Det næste i det her tilfælde var at stoppe vandet ved Adam. Og hvis du sidder nu og tænker, jeg har også en Jordanflod, der står foran mig. Og jeg ved godt, jeg kender jer godt nok til, at jeg ved, at nogle af jer har Jordanflod, der står foran jer. Nogle af jer har ikke et sted at bo om snart, og andre må faktisk snart egentlig dårligt nok være i landet længere, og alle mulige andre forskellige ting, som ligger foran jer. Og sikkert adskillige andre ting, som du tænker, det virker uoverskueligt for mig det her. Hvad skal jeg gøre? Jeg ved det ikke praktisk nødvendigvis, men jeg ved det åndeligt set. Åndeligt set, der kaldes vi til at tage det første skridt i tro. Hvad det skridt er, det kan jeg ikke fortælle dig. Jeg er ikke et orakel, du kan komme til. Men jeg kan fortælle dig, at du må søge Herren og bede ham og så sige, hvad er det skridt, jeg kan tage i tro, for at du kan hjælpe mig videre med det her. Det kan være, at du allerede har taget skridtet. Så beder han dig måske om at tage et skridt mere. Og tro er jo en forunderlig størrelse. Fordi hvis nu vi bare tager Simons boligsituation, det er ham, der ikke har et sted at bo om halvanden måned, tid, takket være Niels, som mente, han skulle giftes, så de blev nødt til at bo hver sit, ikke Simon og Niels, men Niels og Camilla, skal lige have tingene på plads til optagelsen her. Så kan det godt være, at han har taget det første skridt. Men det første skridt er jo ikke at vide, hvad der skal ske. Hvis hans første skridt var at sige, jamen så ved jeg, at hvis jeg ikke får andet, så flytter jeg bare ned i den her papkasse. Jamen, det er ikke at tage et skridt, fordi så er han sikker. Så er han sikker på, at han altid har papkassen at bo i. Det er ikke et skridt i tro nødvendigvis. Og det er sådan, jeg selv er. At hvis jeg skal tage et skridt i tro, det er ikke for at hakke på dig, Simon. Det er ikke sådan, jeg tror, at du er. Og hvis du virkelig ender i en papkasse, så må du altså sige til, så har jeg et udhus, du måske kan leje dyrt. Nej, nu hørte skattevæsenet det. Det er sådan, jeg tit selv er. Og nu skal jeg tage et skridt i tro, og jeg sørger for at have en forsikring, så jeg er sikker på, at hvis jeg tager skridtet i tro, og jeg drukner i vandet, så klarer forsikringen det. Jeg er absolut ikke imod forsikringer, uanset hvor dyre de måtte være. Jeg ringede til forsikringsselskabet i dag, fordi mine forsikringer er for dyre. Men jeg er imod, at vi tror, at det er at tage et skridt i tro. At tage et skridt i tro er at træde ud, uden at vide, om vandet stopper ved Adam. At tage et skridt i tro er at træde derud, hvor du ikke længere har noget, der kan sikre dig, at det er det her, der sker. Det er at tage et skridt i tro. Og venner, det er ikke nødvendigvis nemt. Så hvis Simon ender med at bo i en papkasse, så må I ikke pege fingre af ham, for fordi det tror jeg hver en af os, åndeligt set, kan ende med at gøre, fordi vi bruger nødløsning på nødløsning, i stedet for at stole på Herren. Jeg ved, jeg gør det tit. Jeg tænker, åh, nu skal jeg være en troens mand, men så ender jeg med at lave så mange sikkerhedsnet for mig selv, at jeg ender med ikke at være en troens mand. Så det bliver spændende at se, hvor du ender med at bo nu, Simon. Nej, det var intet personligt ment. Det var blot som en illustration, det håber du ved. Vi slutter lige af med at læse vers 12 en gang til. De skal kaldes det hellige folk, Herrens løskøbte, og dig skal man kalde den eftertragtede byen, der aldrig bliver forladt. Gud genopretter sit forhold til Jerusalem. Han kalder dem for nummer 1, det hellige folk, nummer 2, Herrens løskøbte, nummer 3, den eftertragtede, nummer 4, byen, der aldrig bliver forladt. Jeg mener, vi overordnet set ser to ting i de her tre kapitler. Tre kapitler bestående af 45 vers i alt. Det er meget tekst. Det er også mere tekst, end vi normalt gennemgår. Men to ting overordnet set. Den ene, det er det her med, at Gud genopretter os. Det er, at vi ikke behøver være nede i skidtet, i sølet for evigt, for Gud kan tage vores liv og skabe noget nyt. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, jeg håber, du har set, hvor meget igen og igen, at Jerusalem har været gennemgribende i alt det her. Jerusalem har en fremtidig plads i Guds plan. Derfor vil jeg gerne minde dig om at bede for Jerusalems fred. Det beder Bibelen os om i Salme 122, vers 6. Og jeg håber også, at du sammen med os vil være med til at velsigne Israel. For Bibelen siger, at de, som velsigner Israel, de vil blive velsignet af Gud i 1. Mosebog, kapitel 12, vers 3. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak, at du kan tage det, der er brudt ned, det, der er totalt ødelagt, og skabe noget nyt. Jeg beder også, Herre, at for de af os, der må stå foran en stor troskridt, at du må hjælpe os. Og det gælder ikke bare Simon eller andre, men det gælder lige så meget mig selv, Herre. Må du hjælpe os til at tage skridt i tro, ud hvor vi ikke kan se, hvad der sker. Hvor vi ikke ved, om du virkelig stopper vandet ved at damme. Men tro på, at du gør det, når du lover det her. Vi ærer dig, Herre. Vi priser